Говорить Радіо Свобода у Мінську 6 годин. Доброї раниці. У Празькій студії новинок Валер Каліновський. І спочатку о подіях у Білорусі. Старшиня партії БНФ Левон Барщевський пойде в відставку до початку проведення партійних сходів по вилученню кандидата у президенти Білорусі. Про це він заявив 17 студеня на посяженні Сойма партії. Барщевський прийме це рішення для уділу в процедури вилучення партійного кандидата у президенти на рівних умовах з іншими претендентами. Такі сходи мають пройти у красовіку-травні. Керівники Урада і адміністрації президента прийняли план по лібералізації економіки Білорусі. Намісник міністра економіки Андрій Тур повідомив, що план включає 52 мероприємства, які увійшли у 12 основних блоків. Об'єм транзиту російського газу через Білорусь заховується на максимальному узровні, повідомив прес-секретар «Газпрому» Сергій Куприянов. Відказуючи на питання про ціну на газ для Білорусі на 2009 год, Куприянов сказав, що у боків є розуміння, з якими ціновими умовами треба працювати далі, і неузабаві про їх можна буде сказати. Рада громадського об'єднання товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини заснувала редакційно-видавецьку установу і літературно-мастацький часопіс «Вера Сень». Єгоним директором і головним редактором стала журналіст Катерина Марковська. Представники Білорусі, України і Польщі удільничали у 4-му міжнародному фестивалі народної творчості «Фольклор без межів», який проходив 18 студеня у Івановському районі Брестської області. У Білоруському музеї у Брукліні у Злучених Штатах відкрилася персональна вистава твору білоруського мастака і поета Олеся Шатерніка «Сонця Криш». Як повідомив сам Шатернік, вистава складається з шерого скульптурних працев різних часов і 35 алейних полотнов. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». Злучені Штати вітали перемир'я поміж Ізраїлем і Хамасом у полосі Газа. Вашингтон заявив, що сподівається на неоткладне спинення ворожнечі в цьому регіоні. Ізраїльські війська від учора почали покидати територію полоси Газа після трьохтижневої військової операції, розпочатої з метою спинити ракетні обстріли Ізраїля з полоси Газа. Поводлі західних дипломатів, відновлення розбуреної у полосі Гази інфраструктури буде коштувати 1,5 мільярда доларів. Генеральний секретар ААН Пан Кі Мун заявив, що перемир'я має бути першим кроком на шляху до повного виводу ізраїльських військ з полози Газа. Україна і Росія виказали сподів на підписання сьогодні домови, яка б обновила поставки російського газу у Європу. Учора в Москві про це домовилися прем'єри обох країн Юлія Тимошенко і Володимир Путін. Поводлі проєкту погоднення Росія буде продавати Україні газ на 20% танніше, чим іншим країнам Європи. Юлія Тимошенко сьогодні знову готова приїхати у Москву, щоб підписати відповідний документ. Учора, після перемови з Путіним, Юлія Тимошенко сказала.
Сразу після підписання всіх документів по транзиту газу, по покупці газу, будуть відновлені всі потоки транзиту газу в Європу, всі поставки газу в Європу.
Зазначила Юлія Тимошенко. Російський прем'єр Володимир Путін так зазначив після перемови з прем'єр-міністром України.
Вместе с тем, мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок.
Сотні тисяч чоловік присутнічали на концерті у Вашингтоні з нагоди будучої інаугурації нового президента Злучених Штатів Барака Обами. Звертаючися до присутніх, Обама закликав націю до самоохверності, щоб переодолити наступстви війни і рецесії. Учора з Філадельфії у Вашингтон прибув тягнік Барака Обами на передані інаугурації, запланований на 20 студеня. Цією поїздкою Обама повторив подорожжя на тягніку Абрагама Лінкольна перед його інаугурацією у 61-му році. У виніку перестрілки у столиці Чечні Грозним загинуло два повстанці і був поранений один супрацовник російської міліції. Киргизская полиция вызволила оппозиционного лидера Амурбека Текабаева. Его арештовали у субботу поводле обвинувачения у организации несанкционированного шествия. У повночным Ираку от выбуха, учиненного террористом-самозабойцем, загинул керовник компании «Фронт за национальный диалог» Хасан Зайд Аль-Лиаби. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про полгодины, про сгодину. Нагадаю, что от 7 до 8 раницы в наших хвалях программа у живым эфиры. А зараз повтор программы, которая вчера учора.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у програмі. Праский акцент. Его удельники анализуют выники политики президента США Джорджа Буша у отношениях до Беларуси. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михась Кобла гутарить с историком, автором книги «Створение Великого Князства» Олесем Краўцевичем. У наступной године передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня, эколога Валера Дранчука. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Починаем с праскага акценту. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Какие были ключевые проблемы двухбоковых дочинений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси на протягу опошних 8 годов? Про это у специальном выпуску передачи «Праский акцент». Веди передачу директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Трагедии и триумфы американской политики за 8 годов президентства Джорджа Буша. Чем была отметная для Беларуси ягоная политика на протягу этих 8 годов? Гэтую тэму мы працягваем абмяркоўваць сёння ў праграме. І першае пытанне, Ян, да вас. Вось якраз на гэтым тыдні, апошнім тыдні Джорджа Буша, спаўняецца роўна 15 гадоў з часу першага і апошняга візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь Біла Клінтона. Якое адрозненне, галоўнае адрозненне паміж палітыкай Біла Клінтона і палітыкай Джорджа Буша да Беларусі?
На першы тэрмін прэзідэнцтва Клінтона якраз так складаецца, прыпаў перыяд мае працы для амерыканскай службы Foreign Broadcast Information Service, якая збірала менавіта інфармацыі пра постсавецкія краіны з сродкаў масавай інфармацыі, з газетаў, з радіо. Ось я памятаю, тады пазнаёміўся завочна з Юрым, бо пераклаў на не адзін дзясятак ягоных артыкулаў для беларускай дзелавой газеты, якраз на ангельскую мову, каб амерыканцы пазнаёміліся. Ну, не так з Юрым, як з Беларусю. Так ось я ведаю як з першай рукі, чым цікавіўся Клінтон у свой першы тэрмін.
Маеце на увазі адміністрацыя Клінтона?
Адміністрацыя Клінтона, чым яна цікавілася пра Беларусь. Мы натуральна перакладалі артыкулы з польскай прэсы, з украінскай і з беларускай. Прыярытэт быў прыдзелены Украіне. Нам аналітыкі з Вашынгтону сказалі, што вось у Украіне нас цікавіць тое, тое і тое.
І што цікавіла іх у Беларусі?
З Беларусі менавіта мы такога фідбэка амаль што не мелі. Ад часу да часу нехта азываўся, але выглядала на тое, што ў Беларусі цікавіць іх усё. Я думаю, што першы тэрмін адміністрацыі Клінтона быў якраз прысвечаны вывучэнню Беларусі. Яны прыглядаліся да яе. Я думаю, думку пра Беларусь і нейкую такую палітыку пачалі складаць ўжо падчас другога тэрміну. Пасля рэферэндуму 96 году, пасля дыпламатычнага скандалу ў Драздах 98 году. Але, калі параўноўваць агульна, розніца паміж палітыкай прэзідэнта Клінтона і Буша была менавіта ў актыўнасці. Адміністрацыя Біла Клінтона была даволі пасыўнай, скажам, у прасоўванні сваіх палітычных мэтаў. Магчыма, яна яшчэ іх не сфармулявала выразна. А вось прэзідэнтура Джорджа Буша, яна сімвалічна, скажам, вось запомнілася нам тым, што быў прыняты акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які, скажам, актыўна прасоўваў дэмакратыю.
І галоўная ваша ідэя зразумела. Больш актыўная і больш такая вывучальная падыходы. Вы згадалі такі важную падзею ў беларуска-амерыканскіх адносінах часоў Клінтона. Это, канешна, крызіс з Драздамі, які завершыўся тым, што амерыканскі амбасадар пакінуў Беларусь. Амбасадары еўразвязу пакінулі Беларусь. Ну і быў яшчэ адзін інцыдэнт на самым пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, калі быў збіты паветраны балон з мірнымі паветраплавальнікамі, амерыканскімі грамадзянамі. Гэты, канешне, пачатак задаў пэўную ноту амерыкана-беларускім адносінам не за самога інцыдэнта, а за таго, як ён быў трактаваны, якія высновы з яго былі зробленыя. Юры, калі б я вас папрасіў нагадаць, якія асноўныя моманты прэзідэнцтва Джорджа Буша з'яўляліся вызначальнымі для беларуска-американских отношений за последние 8 годов?
Ну, я бы сказал, что главное это были электоральные кампании. Президентские выборы 2001 года, президентские выборы 2006 года и конституционный референдум 2004 года. Вокруг их, в принципе, фокусовалась в основном политика. Подчас этих кампаний американская дипломатия, американская держава вельми выразно отстоивали принципы демократии в Беларуси и принимали вельми отчувальные кроки, отчувальные заходы относно порушений этих самых принципов.
Давайте разгадаем некоторые приклады.
Ну, вот я уже пригадал акт об демократии для Беларуси. Он был как раз подписан президентом Бушем за несколько дней до референдума 2004 года. Этот закон уявлял себе такую довольно разгорнутую программу, ну, так бы мовить, примушения Беларуси до демократии и захования права человека.
Але вы правильно кажете, что это закон, а не указ, не декрет президента. Это была акция усяго кіраўніцтва Америки, Конгресса и администрации.
Безумовно, але варто сказать, что, скажем так, головными лоббистами, головными инициаторами, спонсорами этого законопроекта были все ж таки хутчэй республиканцы. У першыню эта идея возникла, пошла от сенатора Джесси Хелмса, ветерана республиканской политики в Сенате. Вы маете рацию, что это была довольно широкая рамка, але менавіта у межах этой рамки, у межах акту об демократии у 2006 годе после для президентских выборов, элегантных и элегантной перемоги Александра Лукашенко, со спасылкой на акт об демократии было выдадено президентское распоряжение об введении санкций. Санкций визовых и санкций финансовых относно вельми великого кола белорусских чиновников.
Санкции носили персонализованный характер, а не агульные.
Размова ішла пра десятки людзей, потым яны нават былі ўзмоцненыя, там ішла размова нават пра жонак, мужоў, адпаведных прадстаўнікоў уладнай эліты Беларусі.
З гэтай нагоды, магчыма, варта проста нагадаць, што адным з галасоў, да якіх прыслухаваліся тыя, хто прымаў гэтае рашэнне, былі галасы дэмакратычнай апазіцыі з Беларусі. В гэты час Амерыка пачала нашмат больш уважліва прислуховываться до думки не только официальных особов, ці там международных назиральников, але и до представников самой белорусской оппозиции.
Так, але все ж таки варто сказать, что ну, решение в Злучаных Штатах принимали сами, а не под диктовку, будем говорить, белорусской оппозиции. Я бы хотел нагадать, что Злучаные Штаты 2006, 2007, 2008 вельми выразно, причем по-разному, и методами публичной дипломатии, и методами тихой дипломатии домагались вызволения политических вязней у Беларуси. Одним из таких кроков этой кампании был листопад 2007 года, когда были введены экономичные санкции относно концерну «Белнафтахим». Политичные вязни у решт были вызволены, але наупростовым отказом официального Минску был, так говорю, «Дразды-2», дипломатичный скандал со Злученными Штатами, который ледь не привел до вогуле разрыву дипломатичных отношений, але реально привел до откликания амбасадоров белорусского с Вашингтона и американского с Минску, ну и скорочение, вельми истотного скорочения до 4 человек штатов амбасадов, отповедно в Вашингтоне и в Минске.
Это саправды отчули не только на узровне официйным, але отчули и шмат кто с жихаров Беларуси, студентов, людей, которые хотели отведать своих свояков в Америце, потому что американская амбасада просто оказалась не в стане выдавать визы. И люди мусили сядать у автобусы, у техники, ехать у Киев, у Вильню, у Москву, для того, как потрапить у Америку. Юрий, вот зараз назвал несколько подеев за последние 8 годов, которые были вельми важные и вызначали тональность отношений белорусско-американских. Говорячи про их, Ян, коли б я вам задал питание, какая из этих подеев мела наибольший уплыв на месце, реальный? Вынік.
Яны все мелі вельмі важны ўплыў, і все яны мелі як танальнасць канфронтацыйную. Там, натуральна, быў элемент некага перніка, але наогул, перш за ўсё, падчас прэзідэнтуры Джорджа Буша, мы бачылі, што, скажам, адміністрація, хутчэй за ўсё, паказывала і страшыла некім там кіем. Я хачу яшчэ прыпомніць, што танальнасць, як на сімбалічным узроўні, задало вызначэнне Кандалізы Райс, якое потым было паўторанае прэзідэнтам Бушам, менавіта, што Беларусь пад кіраваннем Александра Лукашэнкі, гэта апошняя дыктатура ў Еўропі. Европе. Правдивая эта метафора цене, але ее так легко не отлепишь. И она пошла в свет, и я думаю, на жаль, что большинство людей, коли вогуле на земле чула про Беларусь, то менавіта разом с этой этикеткой апошней диктатуры.
Это вельми важная завага, потому что, памятайте, неколи Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и оказалось, что вот этот лейбл, это вызначение, это моральная оценка настолько ясная, выразная, прозрыстая, что ад яе вельми тяжко позбавиться. И, видать, уже, докольки мы разумеем, Александр Лукашенко хоть и старается позбавиться с допомогой, например, лорда Белла, тимахчима либерализации, а это, не меньше, он и сам ее теперь уживая у своих выступлениях, спробуючи перевести ее...
То есть он навоз ее спрачается, але все равно на ее спосылается.
Одним самых низких, махчима, моментов у дочинения Беларуси и Америки, как вы справедливо сказали, было решение все лето закрыть американскую амбасаду в Беларуси. И, накольки нам ведомо, такое решение было ухвалено на высоком уровне у Держдепартаменте, и представник американский у Беларуси Джонатан Мур уже с отповедными паперами накировался Министерство замежных справ у Беларуси, как уручить эту ноту, как у опошний момент оно было откликано. И я вам хочу нагадать, памятайте отказ Кандализы Райс, коли она была у нас тут на радио, коли мы задали ей это питание, чому все-таки не была закрыта американская амбасада в Беларуси. И она тогда сказала нам, я не хотела, каб американский стяг опустился над Беларусью.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Размову ведут директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Драгохруст и Ян Максимюк.
Юрий, Ян, отношения помеж державами, помеж Америкой и Беларусью – это не только отношения помеж президентами, не только отношения помеж министрами замежных справ, амбасадами – помеж державами, так бы мовить, але гэта и относины помеж грамадствами, помеж людьми. Як бы вы оценили выники воз гэтых 8 годов? Ослабли, узмацнилися, у что перетворилися относины помеж белорусским грамадством и американским грамадством? Ну, нас больше за все, конечно, цікавить белорусское грамадство. Ян.
Это вельми складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні проста, ні адназначнага адказу. Бо трэба было б усё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку як гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звярнуў увагу на дзве, по-моему, найбольш характэрныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагай Вашынгтону. Але раўнабежна з гэтым працэсам замацавання беларускай прысутнасці, я сказаў бы, у Вашынгтоне, ішоў таксама працэс маргіналізацыі гэтай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі. Вось афіцыйная прапаганда вельмі ўдала выкарыстоўвала такі савецкі стэрэатып мыслення, што хтосьці, хто мае падтрымку Захаду, ён калі з'яўляецца калі не ворагам, дым, прынамсі нядобразычлі ў сам Беларусі. Я думаю, што менавіта на гэтай ноце афіцыйнай прапагандзе ўдалося шмат што выйграць, маргіналізуючы беларускую грамадзянскую супольнасць. Супольнасць і апазіцыю. Так што, вяртаючыся да вашага пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала. Але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юрый, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал таким синонимом двоистым, и добрый, и дренный.
Сапраўды, николи не было такой уваги до Беларуси с боку Вашингтона. Ну, вось, например, летось президент Буш, выступающий в Празе на конференции и называющий самых таких выбитных, самых важных, самых ведомых политвязней в разных краинах свету, спис почал с Александра Казулина. Я так само пригадал, что николи представники незалежного громадства, представники белорусской оппозиции так часто не сустракались с керавництвом Злучаных Штатов, у тым ліку і з самим прэзідэнтам. Вось недавно у нашай праграме удзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, вось я трэці раз за апошнія гады сустракалася з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Ну, мне здаецца, скажам, пры Білі Клінтоне ўвогуле ніводзін з беларускіх апазіцыянераў не быў прыняты, скажам, у Белым доме. Але з другога боку, вось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, прапагандныя ўздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае. Бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але паслядоўна метадычна выдалялася ўсякая амерыканская прысутнасць. Як было выдалена бюро «Айрекс» з Менску.
Нагадаем нашай аўдыторыі, што такое «Айрекс»?
Ну, это бюро міжнародных абменаў. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі, куткі амерыканскай літаратуры у бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая американская присутность, нават не связанная с политикой, выдалялась. Это с одного боку. А с другого боку, ну, мы памятаем, что улады белорусские, наполоханные еще досвидом сербской коляровой революции, так само методично вынищали все структуры громадянской супольности на протягу уже этого стагодия. Десятки громадских организаций были зачинены, ликвидованы. Десятки газет были ці зліквідаваны, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажу ў раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова «Беларусь». Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Этыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але ты мне менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі ў адносіне да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафару. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання? Што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Аляксандра Лукашэнку і некім карэнным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне.
Юры, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, у некаторых, як, напрыклад, у Косаві, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са Злучаных Штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, у региональную тенденцию. Ну, вот поводле даденных опытания Gallup Organization, американской организации, проведенной в 2007 году у 139 краинах, в Беларуси 53%, больше половы, не ухваляли то, как Злученные Штаты выконывали роль всесветного лидера, только 11% ухваляли. Але при этом, скажем, у Немеччины и Франции, то, как США выконывали роль лидера света, не ухваляли 78% опытанных. Ну, при тем, что граждане этих стран были позбавлены таких радостей, как советская минувшина и как белорусское телебачение. А вот данные литовского доследного центра НИСПД, который проводит регулярно опытание в Беларуси, у вересня 2005 года 56% опытанных белорусов лечили, что США до Беларуси ставится недружелюбно. Ну и вот данные красовик 2006 года, как раз после выборов, 3/4 опытанных лечили, что американская политика недружелюбная. Снежень 2007 года 64% опытанных так само лечили американскую политику недружелюбной. И там в этих опытаниях было пропоновано, ну, 2-3 краинов. И в этом сенсе показчики по Злученных Штатах были самыми хорошими.
А за что любят Америку в Беларуси?
Одни любят за то, за что не любят остальные.
Яна, как бы вы отказали на пытание?
Любят Америку за то, что она не есть Беларусью, что, скажем, коли комусь, скажем, уже обрыдне Беларусь, то можно как раз поехать и жить в Америце. Это такое огульное, символичное.
Ну так, вы маете рацию, але я бы сказал так, что и на этот конт есть опытание, але там, изно уже, не Злученные Штаты лидер, скажем, на опытание, куда бы вы хотели поехать, первое место это все-таки Немеччина. Але вы маете рацию, другое место это Злученные Штаты. Хотя цікаво, что сярод тех, кто хочет эмигровать в Злученные Штаты, большинство так само лечит, что Злученные Штаты проводят недружелюбную политику относно Беларуси.
Слова и справы крыху разные речи. За годы президентства Джорджа Буша на 150% была повеличенная допомога демократии у свете. Беспрецедентный уровень допомоги у борьбе со СНИДом у Африки. Беспрецедентная допомога ситуации у Дарфуры. 1,5 миллиарда долларов только на подтримание миру и оказание гуманитарной допомоги там. На самом деле, вылучение допомоги именно в гуманитарных метах, не у политичных, при президенте Буши нашмат больше, чем у Клинтоне. Махчима, люди хучей зауважают дренное, чем доброе. Але на закончение хотел бы вам задать всем одно питание, якое связанное с будущей. Зараз у Беларуси мы обмярковываем феномен, який мы называем адлигой, либерализацией, и лечим, что махчима спричинилася до этого так само и позиция Захаду, лидером якой была Америка. Як вы думаете, какие махчимости уплыву на дальнейшее развитие либерализации у Беларуси може мець Злученные Штаты Америки, новая администрация у ближайший час? Юры.
Ну, я думаю, что у Злученных Штатов зараз есть довольно широкая свобода маневру. Я бы звернул увагу на значную подзею, это выделение Беларуси великого кредита у 2,5 миллиарда долларов. У гэтым были там разные чинники, чему гэты кредит был выделен, але я нагадаю, что головный спонсор Международного валютного фонда это менавіта Злученные Штаты Америки. Я так само нагадаю, что акт об демократии не раіць ураду Злученных Штатов подтримливать кредитование Беларуси теми международными организациями, сябрам, яких Злученные Штаты являются. Ну, зараз мы бачим адыход от этой позиции. И, да, речи, Злученные Штаты выразно заявили, показали, сказали, что, ну, коли б не яны, то ниякого кредиту Беларусь не
отримала. Это конкретный отказ на питание, эти конкретный приклад, як могут развиваться в ближайшем периоде этой относины.
Ну, я думаю, что у меня такое уражение, что это может быть не столько измена кардинальной политики, кольки, так бы мовить, жест доброй воли с боку новой администрации. В том смысле, что она показывает, что ну, мы можем дейничать не только пугой. Мяч на боку официального Минску.
Яна, чего бы залежала змена политики?
Як раз у гэтым конкретным выпадку, я думаю, тут не столько змена политики, кольки разумение серьезности кризису, який мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглинка, як беларуская экономика, у сусветной экономичной будовли, она мае свое значение. А значит, у певных моментах протягивается руку допомоги нават авторитарному кіраўніку. И гэта вельмі добра тлумачыць гэты жест Америки на сустрач Александру Лукашенку. Кажуть, что менавіта экономика, это як физика и математика, это докладная наука. Ну, калі не зусім докладная, так напаводокладная. Так вот, у докладных науках менавіта наука не залежит от симпатии и антипатии у науковцев. И тут, я думаю, маем такой выпадок. Тут разлик, скажем, науковый переважил политичные симпатии.
История, махчима, не докладная наука. И тому оценить 8 годов президентства 43-го президента Злучених Штатів Америки Джорджа Буша час ще не прийшов. Історія ведає так само випадки, коли сучасники оцінювали того чи іншого президента вельми низько, як, наприклад, було з президентом Гаррі Труменом. Але пазней гэта оценка мянялася, і тепер ён лічыцца, магчыма, самым эфектыўным прэзідэнтам у справе стрымлівання камунізму. Час для гісторыі яшчэ не прыйшоў, але высновы мы можам рабіць ужо цяпер, і кожны можа рабіць свае. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Выслухали «Праский акцент». У дискуссии брали удел директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. В вторник, 20 студеня, отбудется инаугурация нового президента США Барака Обамы. За несколько дней до вступления Обамы на посаду президента мы попросили некоторых ведомых у Беларуси людей сказать, что бы они хотели, каб новый президент США зрабил для Беларуси. Найперш думка старшыні партыі БНФ Лявона Баршчоўскага.
Мы спадзяемся на тое, што Абама будзе сімпатызаваць Беларусі і ў яе змаганні за вольную будучыню. І безумоўна, ўсё, што зрабіць могуць для Беларусі, могуць толькі самыя беларусы. Але нам хацелася, каб новы прэзідэнт Злучаных Штатаў ведаў беларускія праблемы, арыентаваўся ў іх і трымаў пад увагай тое, што адбываецца в першую чаргу сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, бо гэтыя правы, нягледзячы на гучнагалосныя заявы ўладаў, як і раней груба парушаюцца, і не пакідаў, як яго папярэднікі, такія рэчы, як гвалт, як рэпрэсіі ў Беларусі па-за сваёй увагай. На Злучаныя Штаты Америкі мы заўсёды глядзелі як на краіну, якой неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека не толькі ў сябе, але і ў іншых краінах.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі? Думка эканаміста Леаніда Злотнікава.
Если у нас будет реальная такая рыночная экономика, если у нас будут реформы, которые преобразуют наше сельское хозяйство, появится возможность производить гораздо больше и более дешевого продовольствия, нужны рынки сбыта, да? Рынки сбыта закрытые в развитых странах, так вот просто туда не повезешь, так? И в Штаты, и в Европу. Так вот, если у нас будет реальная такая рыночная экономика, первое, значит, пусть Соединенные Штаты, и пусть они содействуют, чтобы и Европа тоже не ограничивали свои рынки от ввоза продовольствия из других стран. Для Беларуси это тогда, в том случае, будет важно. Ну и второе пожелание, которое отсюда вытекает, чтобы они приглашали, финансировали, чтобы больше представителей нашей и политической элиты, и бизнес съездили в Соединенные Штаты, посмотрели. Пусть они покажут свою страну большему количеству белорусов, которые съездили, потрогали, посмотрели и приехали. Как когда-то съездил Хрущев, он приехал оттуда с большими глазами, будем садить только кукурузу, так, чтобы содействовать развитию Беларуси в эту сторону, в сторону либеральной экономики. Пусть большее количество белорусов увидело бы, что такое либеральная экономика в Штатах. Тех белорусов, которые молодые, поехали там, остались, да, посмотрели, понравилось и остались. А тех, которые тут видят какие-то должности средние, я уж не говорю, там, высокие должности, им уже ничего не поможет, им и так хорошо. Тут они приспособились и к этой экономике. А вот так вот средние должности вот, местных органов власти, чтобы увидели, как там все работает.
Экономист Леонид Злотников. И еще одно меркование говорит философ Валентин Акудович.
У залежности от внешней политики нового президента нечто может и у нас меняться. Але только нечто. И коли поспробовать все-таки серьезно подумать, что мог бы сделать Обама для Беларуси, как бы там ему больше не мать его робить, а когда я думать про Беларусь, так я бы это сформулировал так. Каб те заходы, какие он будет робить у гэтым накірунку былі скіраваны на тое, каб раздробленую палітычна і культурна Беларусь з'яднаць у адно цэлае. Канешне, пажадана, каб яна з'ядналася пад дэмакратычнымі каштоўнасцямі, але гэта залишняя абстрактная праблема, а вот спасприять розные конфронтационные силы на Беларуси почали не змагаться супрать один одного, а змагаться и працовать на Беларусь и за Беларусь. Вот это было б, с моего взгляду, наилепше. Одним словом, я сподеюсь, что эта администрация Злученных Штатов будет робить все не как разъединять Беларусь, а как ее излучать у одно целых.
Филюзов Валентина Кудович с пожеланиями новому президенту Злученных Штатов Бараку Обаму. Свои пожелания Обаму можете выказать и вы, зайшовши на наш сайт свобода.орг.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцевіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Размова Міхася Скоблы з гісторыкам Алесем Краўцевічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень слухачы каментавалі расійска-украінскую газавую вайну. Масква і Кіеў ніяк не маглі дамовіцца пра ўмовы транзіту газу праз тэрыторыю Ўкраіны ў Еўропу. Нагадаю, што 10 краінаў не атрымліваюць расійскае паліва.
Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа.
Путин с Медведевым необоснованно вмешивается во внутреннюю справу Украины в газовом конфликте. Российская цена на газ повинна кончаться на меже России с Украиной. Молодец Ющенко, что спынил имперский беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии.
Коли Россия продала Украине газ, телушку, то есть, то телушка належит Украине. И тому схема должна быть такая. На границе Украины купили газ, да ей, и он украинский. А коли такого нема, то это спекуляции, вариации и политические манипуляции.
У четвер 16 студзеня міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў збілі ў шпіталі кіраўніка моладзі БНФ Франа Кавячорку. Яны спрабавалі прымусова адправіць хлопца ў вайсковую частку. Франак кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем. Ён таксама заяўляе, што медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Піранги, атакующие Франека. А коли вы состареете, то кто вас пошкодує немоглых? Може тая молодь, хто зараз шприци повсюль кидає, чи тая, хто бутельку заглядає, чи мотая, хто брудними словами пецкає і мать родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Кавячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський. А може влада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Менск.
Хочу звернутися до активістів Молодого фронту, яким от погрожають призивом в армію. Хлопці, не треба цього пугатися. Це, наоборот, чудовий шанс. Генерал Мальцев, міністр оборони, обіцяв зробити білоруськомовний батальйон. Це ж така можливість створити нове білоруське військо. Я думаю, що це дасть більше плену, ніж ваші вуличні акції. Навіть якщо він не стримає слова, це ж така теж можливість вести агітацію серед широкої солдатської маси. І півтора года пролетят быстро.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Наступство фінансового кризису і зміни добробиту. Стали теми дзвінків на свободу.
Працівників торгового дому на Нямізі начальство з угрозами примусовує брати 5 дзьон за свій рахунок, мотивує соціально-битовими обставинами, каб зекономити на виплати зарплати і показати, як ефективно працює підприємство.
Зиновьев, я смотрел на ОНТ мюзикл «Батлейка», и думаю, что после ухода Лукашенко и Зимовского на ОНТ покажут мюзикл «Честность Нацбанка» с танцами у банкоматов и Петром Прокоповичем в роли шутника стабильности.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-1945 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
В связи с девальвацией зайчика на 20%, у многих громадян, особливо у пенсионеров, повстає питание, как жить далее. Мое бачение этой проблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Упевнены, что Александр Григорьевич, перемогший всех в хоккей, подкине к выборам, как это было и ранее, по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет до этого счастливого часу. И мы от радости побежим на детерминовое голосование. Выбранный на черговый термин Лукашенко обеспечит нам стабильность и постоянное повышение добробыту, как и теперь. У кого есть сумнивы, хотите бы ты.
Лічу, што ў гэтым жыцці нема выпадковасцяў. Вось цяпер адмянілі на паўгода ўсе праверкі. Лічу, што магчыма хтосьці Александру Григоровичу паднёс том у Владимира Ильича Ленина, где есть артикул «Як нам реорганизовать РАБКРИН» – рабоче-крестьянскую инспекцию. Ведаете, лечу в Беларуси вельми шмат этих всех рабоче-крестьянских инспекций. И госконтроль, и пожарная служба, и санстанция, и иншее. Но не потребно нам столько этих рабоче-крестьянских контролирующих органов. Дякую.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Слышал по свободе, что в отношении куропатских вандалов, ломавших кресты и пойманных за руку на месте преступления, дело приостановили, дескать, мало свидетелей. Да это же просто смешно. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, он экзарх, а не просто митрополит. То значит, он наместник русской православной церкви у белорусском наместнице, альбо экзархате. И он говорит правильно. Як иде слушать, так и говорит. И по всех справах мовы у русской православной церкви у белорусском наместнице треба у Москву. Ну то треба почекать лето, покуль будет собор, и за место покойного патриарха Алексея другого будет обраны новый патриарх. А на конт мовы, каб обовязково белорусская, то это у костел треба. Костел католицкий, он костел усе свет. Там усе мовы ровные.
Скончим огляд телефонования за тыдень водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую Вячеславу Ракицкому за его белорусскую Атлантиду. Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно. і колькі ж журналісткай працы за гэтым. Паганская Літва, з якой прарастае дуб нашай беларускай ідэнтычнасці. І хай жа прарастае і наша ўсвядомленасць сябе як самабытнай нацыі. Дзякуй.
Дазвольце мне выказаць прапанову. Раніцу пачынаць малітвай «Магутны Божа». Пачаснівшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забейды Суміцкага, Тамашаўна з Маладзечанскага района.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Пачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей вольная студыя. Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага ўпамінання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтая дата будзе адзначацца на дзяржаўным роўні ў Літоўскай Рэспубліцы. Ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата, 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця Літва ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, ў аналах горада Кведлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова Літвы першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай Рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы». То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтай усе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне наша гістарычная запозненасці, беларускай не па нашай віне. Літувіскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. За два дзесяцігоддзі паміж вайной літувіская гістарыяграфія манапалізавала спадчыну вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літовы, і зараз гістарычная Літва это неад'емная частка масавай свядомасці, масавага стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва.
Але ж у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі Літва, літоўскі. У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў Літува, літувіскі. Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панятак Літува, літувіскі адпаведна сама назве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка краіна называецца Літува, яны сябе ў нашым перакладзе называюць літувісы. Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце Літувы ад гістарычнай Літвы, якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Літва ў большасці была беларускай, чым літувіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Літва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне гэта назва ўсяго вялікага княства літоўскага, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва, назва этнічная, от у сённяшнім сэнсе. Гэта літувісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, гэта назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася вялікае княства літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва ў сціслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па латыні. То есть цэнтральная вобласць вялікае княства літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спіридонавым, польскім даследчыкам Ежы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Наваградчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка Меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім абшары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нейкага канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць за змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэнне вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што она можа палярызавацца, там Тому що ми маємо адворотний випит. Я припомню історію вже 16-годової давності. 1993 році відбулося некілька спотканнів офіційних делегацій білоруських литовських істориків, які випрацювали агульний підход до проблеми, до інтерпретації етнічного Великокнязства Литовського і Литви. І ось тоді при зустрічі у Мінську і в Рамдюнах були підписані погодненні такі для офіційного уживання, наприклад, білорусько-литовське господарство, литовсько-білоруське господарство. Було прийнято рішення лічить офіційно в історіографії, подручниках, це сумісною державою. І це найліпше рішення. Але чому 1993 год? Це, можна сказати, пік нової білоруської незалежності. Ми тоді були моцні. Все-таки в порівнянні з Литовою ми велика країна, в три рази більше. І коли ми були моцні, з нами підписали порозуміння. Коли ж після приходу до влади Лукашенки була відкинута вся історична спадщина до 1917 года, і почали робити таку ту псевдоідеологію нащадків ветеранів Другої Сусвітньої війни, тоді литовіси відійшли від цієї позиції, знову вернулися на позицію домінування литовіського етносу в цій державі, монополізації спадщини історичної Литву і так далі. Я прихильник того, що не треба уступати у лишні спречки, у лишні конфлікти з нашими колегами повночними. Треба робити свою справу, едуковувати наш народ, виховувати спеціалістів на наукових підставах. І коли накопиться певна частка літератури, певна частка історіографії, добрі стереотипи в масовій свідомості усталюються, ми знову прийдемо до порозуміння з нашими добрими сусідами литовісами про те, що це була наша агульна держава.
Але ще намаганнями білоруських істориків, того ж Спиридонова, того ж Миколи Ярмоловича, вашими висілками, створена примальна патріотична модель історії ВКЛ. Але сьогоднішні молоді білоруські історики схильні ревізувати гетую модель. Скажемо, Олексій Дермант на форумі Радіо Свобода пише, цитую, «Чому ми не можемо лічити своїми протками тих, хто розмовляв по-балтську? З литовського дуба опадає лістя і жалуди, і з їх узросло білоруське древо». Конец цитати. Оказывается, білоруси вирощли з литовського жолуда. Як вам таке твердження?
Казати, що гета наші протки мають з нами покровенство більше, ніж наші протки, які говорили по-білоруську, по-славянську, це, звісно, абсурд. Я чую ще більш крайнє виказування, що ми сапороди по крові балти, і ми повинні вивчити литовську мову і долучитися до Республіки Литова. У реальності формування етнічної території білорусу відбувалося коштом балтської території. І ще у 20-му столітті, і в середині 20-го століття зафіксовані балтські вьоски переходять на білоруську мову. Тобто вони антропологічно сталися балтами, але поступово засвоювали білоруську традиційну культуру, мову, і вже у третьому поколінні становилися свідомими білорусами. Гринблат писав ще по виниках експедиції етнографічної на білорусько-литовійській межі 1954 года. Люди казали, що наші діди говорили по-литовську, батьки ведали некілька десятків слов, а ми вже говоримо по-простому. Я лічу, що треба осторожно в сьогоднішніх умовах білоруських уступати у некі теоретичні дискусії. Сьогодні наша задача – урятувати народ, урятувати націю, урятувати країну. І треба працювати у рамках тих напрацьованих схем в історії, які мають виразно білоруський патріотичний характер. Ми не можемо собі дозволити розкошу зараз уступати цій дискусії і розділятися ще на дрібніші групи і лагери. Ми повинні зараз всі разом працювати на Білорусь.
Олесь, колись Ян Костанкевич писав, що білоруси – це балто-славяне со славянською мовою, а литовці – це балти з балтською мовою. Як усе ж визначити роль гетого славутого балтського субстрату у наших генах?
Ну, це тяжко. Антропологічні дослідження проводяться, вони некі проценти виділяють, але це не головне. Вже само розділення і вживання термінів субстрат означає, що це другорадний вплив мав цей чинник. Є основа, є субстрат. Субстрат – це некий карагент, який коректує виніки процесу. Мені подобається ця теорія етногенеза усходньославянських народів. На славянську основу наклався іранський субстрат, отрималися українці. На славянську основу наклався фінно-угорський субстрат, отрималися російці. Балтський субстрат, отрималися білоруси. Але всюди основа славянська.
І хіба опошнє. 2009 год – год тисячагоддя Литви. З гэтай нагоди Вільня сьоліта признаная культурной столицей Европы. А як нам, белорусам, належало б адзначыць гэтую дату?
Треба памятати про тое, что тая самая першапачатковая Литва реальная, которая упомянутая в 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдняе цячэнне Вілій. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украинская беларуская насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай славянской державности, немецкой державности. Але той факт, что Литва находится, исторично Литва упомянутая в 1009 году, находится, может быть, на 90% сегодня на территории Беларуси, нас обязывает и дает нам подставу и моральную, и формальную широко святковать это упоминание. И мы избираемся, наше белорусское историческое товариство, провести конференцию с этой нагоды, где просочить историю от середневеча до сегодняшнего часу. Потому что отметность этничная этого региона заховывается. До этого часу называют людей на полночь от пружан, ближе до ружан, литвинами. Я лечу, что идеальный вариант святкования этого и подобных юбилеев это суместные белорусско-литовицкие урадовые комиссии с уделом президентов, с уделом премьеров на мяжи або в столицах с гостями, как мы суместно святковали эту дату без поделов, без конфликтов, без крыўдов, и тогда сапраўды вот справдится это веншаванне министра замежных справ Литувы и его переконание, что это есть дата старосветной истории, что ядная наши народы.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был историк Олесь Кравцевич.